Salam. Biyiklik bu söz nämin anglatýar? Bu sözün latin dilinden manisi biyiklik, şanlılık diýen manyny bildirýär. Mukaddes kitapda bu söz Hudaýa degişli köp gezek ulanylan. Rep hukum sürýär. Ol şewkete beslenen, rep gudrata beslenen, onu kuşanan, dünya bine edilen asla sarsamaz ol. Zebur 92-nji mezmur 1-nji aýat. Senin bilentligin, şanly şewkati, ajaýyp işleriň barada men oýlanaryn. Zebur 144-nji mezmur 5-nji aýat. Size Rebimiz İsa Mesihiň gudrat bilen gelişi hakda habar berenimizde biz toslama ertekleri ermedik. Biz onun şan şohratını öz gözümüz bilen gördük. Şan şohratlı Hudaydan ona bu menin söver oğlumdur. Men ondan gatı razıdırın diyen ses geldi. 1. Petrus 1. Bab 16-17 ayatlar. Mukaddes kitap Hudayı biyik deyip ıglan edeninde onun biyikligini mälim edip bizi ona beliklemege çağırıyar. Mukaddes kitap Hudayı gökte biyiklikte diyeninde onun bize neçi alısta ikenini del. Biyiklikte biz insanlara ençe yukarıda ikenini göz önünde tutuyar. Gıynansak da bugünkü gün imanlıları Hudayın nehilli biyikligini onça kılım unus etmen koyan. Bugünkü günde adamlar dine özünün nähili muhumdugyny, näçe abraylylygyny we biyik şahs ekenine üns ederler. Hudaýyň biyikligi we gudratlylygy bolsa, şeýle bir dilinde suratlandyrylýar. Hudaýyň biyikligi, onuň haýatymyzda işleýişi, biziň ol bilen aragatnaşygymyzda bilinýär. Ol bilen haqiqi aragatnaşykda bolan Masihi onun bir wagtyň özünde hem rehimli hem biyik ekenini anglatýar. Onun rehimlidigini nireden bilýäs? Eger haýatymyzda entek onun rehimlidigini duýman bolsak, entek ol bilen aragatnaşyk etmän bolsak, onun nähilli biyik, gudratly we rehimdiligini nähilli bilýäs? Elbetde mukaddes kitapdan. Hudaý ilk insanlary yaradandan soň olara hem alada eden. Olary ümit bilen, ýaşaýyş üçin ajaýyp ýer bilen üpjün etdi. Bundan başga her güni seherden olar bilen sohbetleşmäge gelýärdi. Adam ata bilen mama howany çagyrýardy. Soň bolsa Nuh döwründe insanlaryň zalimlikden gynandy. Olary ýok etmäge karar edeninde hem Nuhy izarlap tapdy. Nuh we onun başgalasyny sağ aman saklady. Bu insan üçin näçe rehimli ekenini bildirýär. Israil halkyny müsürliler zulumundan azat etdi. Olary özü wada edeni ýere alyp bardy. Yol boyuna olaryň zerelenlerine çydap, mädejiklerini kanagatlandyrdy. Israil halkı özünü ta injik çağı ýaly tutdy. Ýöne Hudaý olara sabır tukat etdi. Yeri asmanlı göğü, sayaraları töyregimizdeki güzel ve haybatlı tebiğatlı kemirlik bilen yarattı. Kudratlı ve diri Hudaý yaradanların küçü bir bölegi olan biz insanlara ünüs verdi. Bize alada etmegi maksat etti. Tebiğatı, yeryüzünü, sayaraları hemmesini bizim ihtiyarımıza verdi. Bu onun biyikliginden ve biz günahkar insanlara rehimdilliginden değil mi? Hudaý hakkında çuňkur maglumata ýa bolmak isleseňiz, hem de ol bilen bir aragatnaşyk oturtmak bolsaňyz, biziň saýtymyz bu barada size höwes bilen kömek berýär. Pikirleriňiz ve soraglaryňyz bolsa biziň elektron saýtymyza ýollaň.